Juantxo Agirre, Mauleon, Arantzadi Zientzia Elkarteko idazkaria, egunon.
Egunon.
Ia, Juantxo, aste honen laburpena, hitz bakar batekin edo bakar batean laburtzeko eskatuko bagenizu, ze hitz aukeratuko zenuke?
Tsunami, tsunamia.
Tsunamia?
Bai, zeta Irulegiko eskuaren aurkezpena egin genuen astelenean, eta geroztik, ba, gizartearen erreakzioa, bai komunikabide, bai hiritarrak, bai erakundeak gainditu egin gaituzte. Ez genuen espero, horrelako eragina gizarte osoan.
Ez zenuten espero?
Ba ez susmoak izaten dituzu aurretik, baino gero errealitatea gainditu gaitu. Zenbat aldiz, azaldu gara prentzan, zenbat zorionak jaso ditugun, zen olako interesarekin hartu du aurkikuntza euskal gizarteak, eta gero ja, Irulegiko eskua bihurtu da Euskal Herriko ikurra. Eta hori, hogeita lau ordutan. Eta hori sekulan ez daigu gertatu gure herriko historian aztarna arkeologiko batekin.
Bueno, agian izango da, aurkitu den zarrena delako, ez da, euskaraz idatzita gutxienez hitz bat duen aurkikuntzarik zarrena delako, ez da?
Hori da, azkenean gure herrialentzat hizkuntzaren sorrera oso importantea da, eta barne-barnean sentitzen den ondare bada, eta zorionez, gu izan gara, ba, aztarna hori aurkitzeko protagonistak.
Juantxo, eta zenbat, galdetu behar nizun Juantxo, ea zenbat e-mail dituzun erantzun gabe, zenbat telefono dei oraindik erantzun gabe?
Ba, beida, ba, emailak ditu 860 edo 900 tartean irakurri gabe, eta, bueno, ba, ia telefonoa gelditzen naiz egunero bialdiz bateriari gabe.
Bueno, nik uste dut, jende, bueno, edo mezoietako asko izango direla, Arantzadik egindako lana zoriontzeko, ez da?
Ba, zoriontzeko, eta batez ere ni oso gustora nago ikusi dudalako poza, no? Poza nire lagun artean, ibiltzen naizen herri ezberdinetan, ba Maiurren, Larunbe, Aranguren, Andosillan, Tolosan, ba bueno, sentitu dudan poza, herritar guztien artean horrek betetzen nau. Horrek betetzen nau, eta batez ere, Arantzadi bere funtzioa egiten ari dala, gure memoria, jarra, eta memoria historikoaren alorrean, eta oso pozik nago.
Bueno, ez dakite zerbait iritsi zaizun, eskuarekin izan ere ikusi ditugu jada katiluak, poltsak,
kamisetak,
lepokoak edo kolareak. Bueno, ez dakit bonboiak ere
bai. Tatuaiak, pastelak, txokolatezko pastelak, eskaparateetan marrazkiak.
Sare sozialetan ere bakoitzak bere bertsioa egin du dagoeneko.
Hombre, gizarte libre bagara. Baino gizarte libre guztietan erakunde akademiko eta zientifikoa daude, bere metodologiarekin, eta sinesgarritasuna ba hoien barnean daude, eta gu horko partaide gara, zientzilariek bezala horko partaide gara, eta horregaitik gu laister argitaratuko dugu gure liburuan nun azalduko diren ba piezaren inguruan argazki pila ezaugarri guztiak, industria prozesua nola izan dan, eta beti aldarrikatzen dut olako aurkikuntza baten aurrean erantzun bat lortzen dugu, baino haunik galdera sortzen dira. Eta zientzilariok umilak izan behar garela. Azaldu da idazkera hau, 21. mendean zehar ziurazki azalduko dira bertze batzuk, eta horregaitik pazientzia, zientziak bere tempusa badu, lan egiteko bere erritmoa du, eta bueno, dagoenarekin disfrutatu behar dugu.
Astelenean bertan hori bai, Juantxo, eskuaren agerpenaren berri eman aurretik, eskuaren jabetza intelektuala Arantzadik erregistratu egin zuen, ez da?
Bueno, Arantzadi, Zientzia Elkartea eta Arangurengo udala beti bidealdagunak izan gara eta izanen gara. Susmoa genuen, horrelako aurkinkuntzaren eta gero, gizartean persona ezberdinak, enpresak eta horrela hasiko zirela segitun, ba, tokiko izena, Irulegiko eskua, euskararen eskua, gure arkeologoek egindako marrazkia eta bertan zeuden idatzitako hitzak eta bar erabiliko zituztela. Eta Arangurengo udalak eta Arantzadik guzti hori doainik eskaini diogu herriari. gu badugu funtzio publiko bat, baino baita ere, eskatu behar diegu, ba, bertan aritu direnak erregistratzen, ba, zerbeza markak, ardoa markak, lepokoak, belarritakoak, eta bar, bale, ba, eskertzen dugula beraien interesa, baino behintzat, eta gizalea da, etekin ekonomikoak ateratzen badituzte, pentsatu dezatela gu auzolan ez daramagula urteak, eta behintzat, beraiek, benefizioa baldin badituzte, benefizio hoien, zatitxo batzuk, bueltatu beharko lirateke, arangurengo ba, kulturondarea zaintzeko, eta behintzat, ikerketa arkeologikorako ditugun gabezi ekonomikoak, behintzat, ba, pixka bat bultzatzeko, no? Gu oso diru gutxikin, urtean bakarrik hilabete batean, ari dira ora auzolanez lanean, eta bueno, gure auzolanari esker, ba, beste batzuek, etekin ekonomikoa lortzen badituzte, ba, behintzat, pentsatu dezatela, bueno, ba, zatitxo bat, barangurengo bailarraren, ba, kulturondarea, ba, zaintzeko eta besteko, eta, bultatzea.
Baina, Juantxo, hori nola bait lotuta dago, edo da pixka bat, bazuk esaten duzuna, ez? Orain, jende asko ari delako, esku hori erabiltzen, ba, beren negoziotarako, edo, bueno, izan daiteke borondaterik onenarekin, ez da, ba, zabaltzeko, baina jende asko dabil horretan, eta buelta hori, zuk aipatzen duzun, buelta hori, zer da, norberak nahi badu egin dezakena, edo egingo duena, edo hori araututa dago nola baitere?
Kontrolatu ezina da, hainbertze tokitan, hainbertze jende, oso zaila da kontrolatzea hori. Eta azkenean, ba, adibidez, Nefertiti egiptiar erregina horren burua bezala norena da, no? Zenbat argazki daude, toki guztietan, marrazki, lepokoak eta bar, oso zaila da. Azkenean, bihurtu da, herriaren irudi bat. Gu baizpare, arangurengo udalarekin batera, registratu dugu ikerlariek sortutako marrazkia eta baita ere hainberte izen, ez da. Baizpare, babesteko gure buruak. Eta igual, kaleko baten batek registratzen du eta gero galerazten digu. Guri eta arangurengo udalari erabiltzea gure eskualdean dagoen irulegiko eskuaren irudia. Guk marraztutakoa eta bar, baizpare, gure buruak babesteko ba nola baitere, egin dugu erregistro bat. Baina horrez gain, bertze batzuk sartu dira erregistratzen. Eta, bueno, oso zaila da. Oso zaila da, alde batean, bueno, pozgarria da, baina beste alde batean, bueno, pues ezintasun puntxo batean gaude.
Izan ere, aste honetan abokatuarekin egin duzue horren inguruan bilera, eta suposatzen dut, ba, horren abokatuak ere hori esango zizuela, ez da? Ezin dela dena bai. Kontrolatu?
Bai, adibidez, herriaren txaba dago eta diru irabazteko asmori gabeko ekintzetan, gure herriko eskoletan, ikastetxetan, edo kirolan, edo horrela, erabiltzen bada, guzti hori posgarria da eta ezkertzekoa da. Bai, beste bat, azten bada, ba ardoa, edo garagardoa saltzen, edo lepokoak saltzen, ba nola baitere, beraien barnera behiratu beharko dute, ez da, eta pentsatu, baina guzti hau lortu dugu hemen batzuk beti auzolanean daudela, no? Herriaren alde eta guztion patrimonioa dela, ba behintzat zerbait bueltatu beharko da, no? Herriaren onurarako.
Auzolan aipatu duzu baino gehiagotan, Juantxo, egia da horrela aritzen zaretela, Arantzadi azkenean, esan dezagokegu, bizi da pixka bat, Arantzadik ditun bazkideen laguntzari esker, ezta? Besteak beste.
Hori da, oso importantea da, guk egiten dugu lan profesionala, baina baita ere egiten dugu erdia auzolanez. Uztartzen ditu bere joera hori. Zue pentsazazue, eukiko bagenuke dirua, bi urtetan hilabetero eukitzeko gazte talde bat, soldata duin txiki batekin, irulegi induzten, edo anteko beste aztarnak egiten, bi urtetan zenolako aurrerapena egingo genuke gure iragana ezagutzeko. Baina orain, pues egiten duguna da, batez ere, arangorengo udalak ematen digun diru laguntzarekin, ba, hilabeteko egonaldia, ordaintzen da bazkaria, ordaintzen dira datazioak Upsalako Unibertsitatean Suezian, topografoa ordaintzeko, joan da etorriak, eta, bueno, eta zuzendaria matinai ez daran zorionez, eta Euskal Herriko Unibertsitateari esker badu beka bat, hortik bizi da. Hau da, Euskal Herrian zabaldu den oi hartzuna, baino atzean badago gabezia, baina beste alde batean, oraindik ere, gure Euskal Herrian auzolan egiten da, gure gazteak ari dira gure kultura ondarearen alde, eta aldarrikatu nahi dut, beraien izaera eta beraien joera guztion aldekoa dalako.
Eta horrela ikusi ditugu, zure aldamenean, eta Arantzadiko zuzendariaren aldamenean, eta bagazte horietako batzuk, ezta? Egun hauetan, bazkide gehiago hurbildu dira zuen gana, edo bazkide izateko interesa duten lagun gehiago aurkikuntza honen ondoren?
Bai, aste honetan zehar sarritan deitu dute Arantzadira, batzuk egin dira bazkide, Arantzadiko bazkide izateko, bakarrik egin behar da 49 € ordaindu, urte osoko kuota da, eta gainera daukate desgrabazio fiskala, eta gugera onura publikokoak. Orduan animatzen ditut, entzule guztiei, ba nola baitere, ba gustokoa baldin badaude gure aurkikuntzan gatik, ba bueno, Arantzadiko web orria begiratu, eta baldin badaukate diru ekarpenak, edo bazkidea egiteko, ba eskertuko genieke.
Eta voluntario gehiago kemandu izena, hurrengo induzketa arkeologikoetan parte hartzeko?
Ba, bai, bai.
Hori ere bai.
Batzuk etorri dira.
Ha, bai, eh?
Eta, klaro, aurkikuntza ederra dagoenean, aztarnategi batean, ba, interesa pizten da. Baina, gu horren aurrean, zera adierazi nahiko genuke. Hor dago gazte talde bat, modu anonimo batean lan egiten urte guzti hauetan, ondo ari dira, ez da gero eta jende gehiago gotea, baizik eta dagoen talde hori oso gironean, oso langile onak, ba hori mantendu, no?
Eta ondo zaintzea, ez da?
Hori da, urtero sartzen dira, 5 edo 6 gazte gehiago, batez ere historiakoak eta bar, eta nere ustez gure iragana aztertzeko etorkizuna dago gazte belaunaldi berri horretan. Beraz, ba, gu batez ere beharko genukenatan gure erakundeen laguntza pixka bat gehiago, eta herriak berea egin badu Iruleiko eskua, berea egin dezala ere bai, bertan dauden gazte guztiak eta bere auzolana. Eta hortarako behar da ekarpen ekonomiko pixka bat.
Osongi, barriago ezin da esan, nik uste dut. Juantxo Agirre Mauleon, bejon deizuela, ez dugu beste hitzik erabiliko orain, eh? Eta ondo segi.
Hori da, ni oso pozik nago, oso eskertuta nago, batez ere Arangurengo herriak deitu gintulako, area joateko lanerako, eta ez dakitzue zenolako pazpoz hartu dute bertan beti herrigintzan ibiltzen diren guzti hoiei, eta batez ere pasartu dirako gure herriaren historian, ba nola ditere gure ondararen mugarri bihurtu da Arangurengo baiara.
Eta izki handiz sartu ere, beraz, bejon deiela Arangurengo herritarrei ere.
Eta Juantxo, ja, tsunami hau, hola, pixkanaka bada ere, ba, baretzen den, eh?
Hori da.
Ondo segi.
Esker mile.
Agur.